Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakoBulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa. Uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi. Owesilisa ayimbophile njalo umangele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa.
Ngasuka ngathi e-town imota kwachayisa ikhombi yachaya imota encane. So ngithe ngiyakha iphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota leyo iqhotshaniswa ngamapholisa. Ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isichayisile leyana yamapholisa yafika yama khonapho. Ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka amapholisa aphuma amqhotshanisa. Bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka. Waphinda wafuthi wahamba bamchaya 250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick. Wavuka kwesithathu lapho wawela lapho engangikhona. Ngasenise kumgwaqweni siya khona lapho. Ngafika ngathi kathi uchayela nomunye so. Wathi thula, wathi futhi sekuthula. Ayi ngahle ngazonda ngathi hawo. Ngingathi ngikukhuza wena kwaphu lipolice ofanti uprotethele umuntu. Wena ngosu umchaya futhi kathi kule mvumo ukuthi lichaye ngoba nalina umsebenzi wenu ngokubopha kathi ngokuchaya. Kazange besamphendelele lipolice lamthatha lamfaka emotini. Ngamlanda ngambuza kathena khonokho okwenzayo kubona ku-right yini. Wathi mina ngifunani kikho khonokho ngathena umuntu lo umchayayo ngumntanami. Lawe ngiyakuzala wena olipolice eliyifiki. Lo layo umchayayo isigangi layo lutho. Ngumntanami manje nxa ngikukhuza singathi futhi kimi ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza ngamkhuza ngakhuluma la esibili ekazanga besaphenduka sekuphendula sokusuka lapha ngase ngicela inamba zakho zomsebenzi kazanga nginike yipho kusuka sami ngabhoda kulwane o driver ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala yipho ukuphenduka kwami seyalile ngasuka ngakhumbula ukuthi ku handbag yami ngile bhuku le pencil ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota za City 379R. Sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapolice sefuna ukuthi asuki. Nxa ngimi phambi kwemota kwapi police lana selifuna ukuthi lisuke imoto ukuthi linyathele. Ngaze ngabona ukuthi liyanyathela. Imoto ithe isisuka yachaywa sibili ngemuva. Ukuthi yachaywa yini lami kangikwazi ukuthi yachaywa ngani yafa sibili screen le iwindi screen yangemuva. So imoto lana yasuka yahamba. So mina ngixwayisa uZulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapolice eZimbabwe awasivikeli ngalutho. Awasikhangeli ngalutho wonokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lona amapolice abamise wangabi le mali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali kanti khona sokwasusa amapolice ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-toll gate phela eZimbabwe amapolisa ayenza i-toll gate kwenziwa i-fine raising ngemali ekuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathela imali so mfana noyechayela ukuthi yena why engakhiphanga imali ngoba eZimbabwe into esiyikhangela amapolisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho.
Ukwaze njani ukuthi usudingwa ngamapolisa njalo awuhlalelanga evalweni yini? Kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa.
Ngibone sendithunyezelwa isithombe sami ifoto yami ukuthi na kuphume kuchronicle kuFacebook eGoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapholisa. Mina kwabo vele ngangisiye emhlanganweni kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni ngafika ngangena leyo meeting akusokusala ukuthisa izimoto mina ngangasikho angazi lutho ngokuthisa kwezimoto so sendilinde ukuthi bambophe ngiye zikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho nokho ku right ukuthi amapolice asebenze ukuchaya abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi toll gate senza i toll gate thina saza ama toll gate senza imali yokuthi na kulungiswa imigwaqo ezimbobha kulamgwaqo akula lutho amapolice avuke siya kwenza imali yokuthi kuye phikhulumende ukuthi khathi sabantu nabo imoto zonke zozikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani. Ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapholisa kuyabe sokufuneka isikhathi kwakungu-12 o'clock.
Leyo bekuyingxoxo lowesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakoBulawayo ngodaba lwamakhombi. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.